Jaz gledam, pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križov in težav sem si rekel.
Amerika te gleda. Tloris za revolucijo, dokumentarni performans vizualnega umetnika Marka Požlepa iz leta 2018, je združil problematične simptome dokumentarnega gledališča in umetniških raziskav ter projektov izvedenih na rezidencah v umetniku tuji državi. Na dvomesečni umetniški rezidenci v New Yorku si je Požlep kupil kanu, z njim obveslal Manhattan, s tem mimo grede obkljukal okence globalnega onesnaževanja, v glavnem narativu akcije pa je zgodbo o Vinetuju svoje socialistično otroštvo prepletel s kritiko ameriškega kolonializma in podjarmljenja staroselcev. Ker v tako kratkem času ni mogoče izvesti resne raziskave terena, je vsebina ostala na ravni najsplošnejših označevalcev, seveda tistih liberalno-levičarske usmeritve, všečnih mednarodni srednji kustosov. Tudi poetična trojica Vinetuja, titoizma in kanuja ni segla dlje od PR bombončka, ki pritegne pozornost, a se žal nikamor ne razvije. Prav tako je, ker si umetnik ni vzel nekaj malega časa za govorne vaje, šepala performativna komponenta, saj njegovo pripovedovanje ostalo zgolj v zasebnem registru, brez zavedanja o poslušalcih. Tako nam je na koncu ostal vtis kobajagi angažirane umetnosti, ki brez resnega angažmaja občinstvu nudi alibi. Oh, kako smo tudi sami razgledani in angažirani, ne da bi performance kadarkoli prebil nivo prepričevanja že prepričanih. Dvanajstega maja smo se znašli v Gleju na premieri naslednjega Požlepovega projekta South Wind, to pot v soavtorstvu z Maksimom Bertujem, v Parizu živečim kataloncem. Še en dokumentarni performance. Še eno potovanje v ZDA, še enkrat isti problemi. Sprva gledamo dobro uro dolg film, v katerem Mark Požlep in Maksim Bertu plujeta po reki Mississippi od severa Združenih držav do Izlitja. PR bombonček je to pot miniaturen obnovljen parnik South Wind, ki ga popotnika pridno futrata z drvmi, dokler ne ugotovita, da s tako hitrostjo v 2 mesecih ne bosta prispela do New Orleansa in nabavita izvenkrvni motor Yamaha. Vsebinska os naj bi se vrtela okoli koruze, oziroma monokulturnih nasadov gensko spremenjene koruze, ki dominirajo v zgornjem toku reke. Vendar pogovori z lokalci, ki jih srečate na poti, pripoved odpeljajo v druge odvode. Od diskusij o Monsantovem gnojilu Roundup kmalu preidemo v splošno melanholijo neoliberalnega kapitalizma, ki se kaže v restauracijah nižjega razreda, razpadlih industrijskih obratih, katerih proizvodnja je odšla na Kitajsko, ter v ogromnih rečnih barkah, za katere je Mississippi zgolj poceni avtocesta za globalni pretok blaga od točke A do točke B. Toda tudi ta tematika ne zdrži dolgo, saj na jugu ZDA naša junaka srečata, kdo bi si mislil, sistemski rasizem. A večino filma ne sledimo ne našima junakoma, ne mimoidočim, ki jih srečata na poti. Na projekcijskem platnu dominirajo počasni posnetki reke v estetiziranih, rumenkasto sepijastih tonih, podloženi z ambientalno industrijsko elektronsko glasbo. Rezultat je očesu prijetna razglednica, ki prikriva manko vsebine, namreč da imamo opravka zgolj mimo bežnim stikom dveh evropskih prišlekov z njima tujo ameriško kulturo. Edini trenutki, ki prebijejo površinskost, so melanholični posnetki ogromnih rečnih zapornic, mimo plovečih rečnih mastodontov ter osamljenih betonskih fabrik, ki vzbujajo asociacije na distopične animeje Mamoruja Oshia. Ker pričajo o brezdušni moči globalnega kapitalizma, v katerega smo vsi ujeti, lahko ubežijo zgolj miselnemu drsenju označevalcev in se nas dotaknejo tudi podkožno. Ne povedo pa nam nič specifičnega o ZDA ali o Mississippiju. Na to naglejo odr stopi v Bruslju živeči režiser, performer in videoumetnik Davis Freeman, sicer rojen na jugu ZDA. Najavi, da mu je ravno kar ogledani film pustil vtis turistične razglednice, ki niti površine ZDA ne popraska do dobra. Nas pa ob teh besedah preplavi tisto trenutno olajšanje, ko ugotviš, da še nekomu drugemu po glavi rojijo iste misli. Freemanov načrt je odgovoriti na film tako, da iz njega izbeza like, ki so se na platnu prikazali le za kakšno minuto ali dve in osebno pozicijo vsakega od njih razgrne v približno 10-minutni prizor. Skladno z ameriškim bontonom se je seveda izuzel iz tega, da bi kot belec reprezentiral temnopolte osebe. Pred nami se razpre kaleidoskopski kolaž vlog, katerih govorjenje je nemara njim samim smiselno, od zunaj pa so logično nekonsistentne. Freeman vešče zauzema vlogo hudičevega odvetnika in likom dopusti, da utelesijo skrajne ideološke in čustvene pozicije, med katerimi hitro prehaja v nekakšnem glasnem toku delno zavednega. Tako srečamo kajakaša, ki je pustil službo, imetje in ženo ter se z vsem, kar ima, ukleni manifestaciji ameriške svobode, ker nikjer ne prenoči dvakrat uradno ni klošar, prevaža gor in dol po Mississippiju. Ali inteligentnega desničarja, bivšega plačanca podjetja Blackwater, ki denar služi s kriptovalutami, medtem ko nabira orožje za prihajajoči medrasni Armagedon. Inteligenten lik Freemanu tudi omogoči, da z njim razloži družbeni kontekst Trumpovih belih volivcev nižjega razreda. Ne nazadnje pa sta tudi psiček Mops s prav tako rasističnim lastnikom in pa bel, nekoliko štorast rapper Ice White, ki mu Freeman med meglo in light showom dopusti, da izživi svoje raperske fantazije. Jo! Če smo v filmu Požlepa in Bertuja le drseli po površini najsplošnejših označevalcev, ki so potrjevali naše vnaprejšnje predsodke do ZDA, nas Freeman spusti v ameriško skupinsko nezavedno. V tisti kaos, ki brbota pod prvo površino in v katerem se mešajo rasizem, sočutnost in egoizem, večno upanje na srečen konec ter zanos, ki ne ugasne niti v pričo največje bede. Zremo v vrzeli med besedami in dejanji, iz katerih se tke ameriško družbeno tkivo, polno kontradikcij. Ne samo, da jih vidimo, tudi občutimo jih. Freeman namreč like v telesi z izrazito ekstrovertiranim zanosom, ki v nas, medtem ko nas performer gleda v oči, buta emocionalne valove. Ni nam na voljo luksuzno zavetje četrte stene, za katero bi se lahko skrili kot neopleteni opazovalci. Nasprotno, vsi naši evropski predsodki so postavljeni pod vprašaj in prisiljeni smo poskušati razumeti te like, njihova notranja nasprotja in družbene razmere, ki so jih oblikovale. Seveda jih nikoli ne moremo scela dojeti, ravno njihova temeljna nekonsistentnost jim daje človečnost, ki se je ne da reducirati na liberalno-kulturnične puhlice. Vse, kar nam preostane, je empatija. Kot domorodec, ki pozna kolektivno psiho ameriškega juga, nam Freeman razpre dimenzije, ki se prišlekom ne more odpreti v nekaj mesecih, kakor dolgo ponavadi potekajo umetniške raziskave in rezidence. Tuj umetnik ali raziskovalec lahko seveda svojo distanco lokalnim prebivalcem ponudi svež pogled v njihovo situacijo, ali domačin zna razbirati med vrsticami in ujeti tisto nebesedno bistvo svojega družbenega kroga, ki se izmuzne pod turistovim radarjem. Kljub temu sta oba dela performansa, Požlepov in Bertujev film ter Freemanova predstava, drug od drugega odvisna. Freemanov del potrebuje film kot svoj kontekstualni okvir, film pa je brez predstave preveč enodimenzionalen in trivialen, saj zgolj potrjuje mentalno prtljago, s katero občinstvo pride v dvorano. Ta asimetričen, a vendarle nujen odnos med obema polovicama nam ponudi vstop v kompleksnost, ki ne ostane zgolj pri obravnavani tematiki, pač pa ponuja tudi premislek o naši navidezno zunanji poziciji opazovalcev in predsodkih, s katerimi se lotevamo opazovanja. Ali povedano drugače, ko Amerika zmeče par hladnih piksem pirov v občinstvo, zagrabi eno od njih in z njo nazdravi Ameriki nazaj. Eno od pločevin, ki jo jel samo.
Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križov in težav sem si rekel. He.